Rusila ani lamiriki jamana bɛna kumaɲɔgɔnyaw telimaw daminɛ Ukraine kan lamiriki jamana kuntigi ka laseliw la a ka bɔlɔlɔ fura troupe social kan a ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ani a jɛɲɔgɔn kɛ Rusiw ka président ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya sabatilenw kɛ. Ani Putin ka kumaw kɔfɛ arabadon tilegan waati la Trump ye Ukraine jamana kuntigi Volodymyr Zelensky fɛnɛ wele nɛgɛjuru siraw fɛ ka kuma ni a ye. Donald Trump sinsira a kan ka dansigi kɛ teliya la mɔgɔ miliyɔn caaman ka fagaliw la ka sababu kɛ Rusi ani Ukraine cɛla la gɛrɛ nin ye. Fan dɔ in ka da Kremlin ka laselikanw kan u ye a yira k'a fɔ ko lɛri kelen ani damadɔni nɛgɛjuru kumaw sen fɛ ko Vladimir Putin ye a ka ŋaniyaw yira dansigi kunkelen kɛ ni fitinɛ ninnu na dayira kɛ Donald Trump la kumaɲɔgɔnyaw siraw kan ye. Ɲɛmɔgɔ fila nun bɛnna a kan ka taa bɔ ɲɔgɔn ye u ka jamanaw kan lamiriki jamana kuntigi ka fɔ la. Ɲɛmaa fila nunnu ka nɛgɛjuru sira kuma nunnu kɛra Mark Fogel lamiriki jamanaden min tun minɛnen don Rusi fɛ k'a ɲangi ka bila san 14 kaso la ka sababu kɛ ko kiribi kirimafɛnw olu minɛna a bolo ka labilaliw dugusɛjɛw la Rusi jamana fɛ. Kɔsegin na Washington fɛnɛ sɔnna a ma ka Alexander Vinik Rusi jamanaden ne bɔlɔlɔ dɔnbaga lajɛ don labila. Alexander Vinik min tun minɛna ne k'a ɲangi ne yurukuyurukujugu ye crypto monnaie BTC israw kan ni laseli ninnu kɛra sira lakodɔnbali dɔw fɛ arabadon na. Ukraine kɛlɛ ni ne a daminɛna Rusiw ka binkani sen fɛ fevriye kalo la 2022 waati ninnu na kɛra san saba kɛlɛ ye mɔgɔ bayirika caaman sata bɔra minnu na ani ka tila ka caaman fɛnɛ jogi.